Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Aksel Fjeldavli.
Og jeg heter Tyril Rysson Halvorsen.
Dette her blir en litt spesiell episode. Det jo litt, litt rare tider vi inne i. Så vanligvis så har vi jo med oss gjester i studio. Mens den gangen her så sitter vi på tre forskjellige steder og spiller inn podcast. Følger smitteråd, det må man gjøre. Så vi skal snakke litt om nettopp den spesielle situasjonen som vi inne i. Vi vet jo at dette en alvorlig helsekrise, men kanskje det også sånn at vi har ganske mørke skyer i horisonten når det gjelder økonomien også. Så vi skal snakke litt om koronakrisens økonomi. Rett og slett. Og til å hjelpe oss med det så har vi professor i samfunnsøkonomi, Halvor Melum.
Ja, og på en måte også forklare hva regjeringen prøver å gjøre da når de lager sånne krisepakker. Hvilke hull de prøver å tette, og funker det?
Så for de av dere som har hørt de siste par episoderne herfra, så går det an også å titte tilbake på den episoden vi hadde med Kjersti Haugland, som sjefsøkonom i DNB, der vi snakket litt om hvordan renta kan virke i motkonjunkturpolitikk, altså i en økonomisk krise, og det viste seg å bli mye mer aktuelt enn det vi hadde trodd da vi spilte den inn. Men nå har vi med oss Halvor Melum. Vi har jo det som uten tvil en stor helsekrise i Norge og i verden nå, men så ser jeg jo i avisene overskrifter om at mange blir permittert, det folk som mister jobben. Hjemme i Bodø så en stor bedrift som heter Rapp Bomek måtte legge ned og si opp over 100 ansatte. Det også en økonomisk krise vi på vei mot?
Ja, det en økonomisk krise av helt eksepsjonelle dimensjoner. Det jo unntakstilstand i verden, og det unntakstilstand i familiene, og det unntakstilstand i økonomien. Og det at folk ikke kan gå på jobb, gjør at, som du sier, at bedrifter må stenge, fordi at de kan ikke lenger produsere det de produserte før, og hvis de fikk produsert det, så ville de ikke kunne telle det, fordi at markedene også ferdig med å tørke opp butikk, varehandel, omsetning, sykker, med tak av mat og andre helt nødvendige ting. Sånn at mange sider av økonomien stopper opp. Det produksjonssiden, fordi at arbeidsplassene ikke kan fungere lenger når folk må ha en meters avstand minimum. Og så det at markedsplassen blir delvis stengt, fordi at kundene ikke kan møte selgerne, og at transport av varer stopper opp. Så dette vil gå rett inn i produksjonen i økonomien, både fordi at produksjonen stopper opp i seg selv, og fordi at etterspørselen etter varer synker, så det har en sånn dobbel effekt som helt enestående i økonomisk historie. Det var litt over til litt sånn krigslignende tilstander. Så at det en økonomisk krise, det sikkert og visst. Og at det på motsetning til andre økonomiske kriser, så dette noe som griper rett inn i verdiskapingen. Det er ikke noe sånn rusk I maskineriet som gjør at indirekte verdiskapingen blir hindret. Det er rett og slett verdiskapingen selv som blir hindret.
Folk går ikke på jobb og skaper verdier, og så går det heller ikke på butikken og bruker verdiene sine, ikke sant?
Nei, det så det, det de som får lønn, går ikke I butikken og bruker den lønnen de har tjent, og mange får ikke lønn, så dette dobbelt negativ effekt. Så vil det være helt, hvis man ser på BNP-tall, eller altså, nasjonalproduktallene på 2020, når vi kommer så langt, vil de være helt sikkert betydelig lavere enn I 2019. Så det vil være en, det vil synes på alle statistikker I all fremtid som et krater I inntektsutviklingen I Norge.
Nei, vi ser jo også at børsene faller som en følge av dette, og I Norge så har vi jo I tillegg da, kanskje som en sånn trippelkrise, at oljeprisen også veldig lav. Det, ja. Man ser for seg at det liksom finanskrise på linje med 2008 vi står overfor også.
Ja, det nok, jeg må tilbake til 2008 for å finne noe som ligner, men dette vil jeg tro blir mer dyptgripende. Nettopp fordi at finanskrisen var en situasjon hvor en viktig del av altså at finanstjenestene stoppet opp, gjorde at, at kjøp og salg og investeringer gikk veldig mye tråere. Men det kunne myndighetene hjelpe ved å gi subsidier til banknæringen for å få det til å slutte å mistro hverandre. Men det var ikke sånn at produksjonen I og for seg stoppet opp. Det var ikke finanskrisen handlet ikke om redusert produksjon I første omgang. Det handlet om at redusert produksjon var en konsekvens av at finansnæringen stoppet opp. Og det kunne myndighetene bøte ved å hjelpe finansnæringen. Nå det produksjonen som stopper opp, og det får ringvirkninger utover det at noen ikke går på jobb. Når noen ikke går på jobb, så stopper produksjonen opp I de arbeidsplassene, og så har du de ringvirkningene som du snakket om, nemlig at når folk ikke har penger, har tjent penger, så går etterspørsel ned, og så vil andre også miste jobben. Sånn at dette kan, eller dette vil bli verre enn finanskrisen på produksjon og inntekt.
Mm. Det det jo ganske mørkt.
Ja, det er mørkt. Men det kan si den gode nyheten at hvis over et halvt år dette her har gått over, så det ikke noe grunn til at økonomien ikke skulle komme veldig raskt tilbake. Fordi at man har tapt produksjon I denne perioden som vi nå går inn I. Det vil være ugjenkallelig tapt produksjon. Men så lenge ikke bedrifter går konkurs og ting blir ødelagt for lang fremtid, så vil økonomien kunne komme brukbart tilbake.
Dette en dobbelt eller en trippel krise, og at den mer som direkte landene enn finanskrisen I 2008, så har vel det kanskje noen konsekvenser for hva politikerne kan gjøre. Altså, man har jo noen verktøy I skuffen som fungerte I 2008, men som kanskje ikke fungerer I dag. For eksempel har jo sentralbankene satt rentene ganske enda mer ned enn det de allerede var for å booste økonomien, men når folk sitter hjemme og ikke bruker penger, så kanskje ikke det så virkningsfullt likevel.
Nei, det helt riktig, og det hoppet litt over det med oljeprisen. Oljeprisen var I ferd på å synke før koronaen traff, sånn at det kom I en viss forstand på toppen. Men selv uten det oljeprisfallet så jeg overbevist om at oljeinvesteringene ville stoppet opp som et resultat av koronaen, rett og slett fordi at I et prosjektteam som skal drive og utvikle svært utvikling av et oljefelt, hvis ikke de kan stå sammen og diskutere hvordan ting skal gjøres, så spiller det egentlig ikke noen rolle hva oljeprisen De vil bare utsette alt uansett. Og det litt tilbake til det med det å redusere renta. Renta virker på den måten at redusert rente gjør at familiene som har boliglån får litt mer å rutte med. Men som du sier, hvis de ikke bruker de pengene som de da har tilgjengelig til å handle, så har ikke det effekt. Men en like viktig effekt av rente jo at redusert rente gjør det billigere å låne og sette i gang byggeprosjekter I næringslivet. Det vil jo heller ingen I næringslivet gjøre. Det er ikke renteprosenten som gjør at investeringsprosjektet stopper opp. Det det at det kan være umulig å gjennomføre dem. Sånn at renta som hadde betydelig effekt da finanskrisen herjet, nemlig det å få ned lånekostnadene I bedriftene, gjorde at bedriftene begynte å investere igjen. Dermed så tok man og lindret problemet med finanskrisen ved at myndighetene selv reduserte sentralbankrenta, og selv, jeg vet ikke om du husker det, I 2008, Kristin Halvorsen garanterte for privatbankenes gjeld. Det gjorde at renta gikk ned, og ting gikk litt tilbake til normalen ved hjelp av offentlige tiltak. Nå kan vi ikke noe offentlige tiltak kan få dagens situasjon ned til normalen. For at, problemet at folk ikke går på jobb, og renta gjør ikke at folk begynner å gå på jobb igjen. Det eneste som får folk til å gå på jobb at smitten blir borte.
Ja, for vi hadde jo Kjersti Haugland her for to episoder siden, før hele dette traff oss, og snakket om bruk av renta I krisesituasjoner. Og hennes poeng var jo at vi har veldig lave renter nå, noe som gjør at rommet for å bruke rentene mindre også. Men du sier egentlig at ja, I akkurat denne situasjonen som vi I nå, så hadde det kanskje ikke hjulpet så mye uansett.
Ja, det vil jeg si. At det å sette ned renta, man kunne jo I prinsippet tenke seg at man satte den ned til noe negativt. Og det ville gjøre det mer, enda mer attraktivt å låne, for da fikk man dermed betalt for å låne. Men som sagt, hvis man ikke har noen prosjekter å bruke pengene på, enten det å kjøpe seg, investere I nytt kjøkken for en familie, eller å bygge en bedrift, eller en ny fabrikkanlegg for en bedrift, så spiller det ikke noen rolle hva rente det. Så de tiltakene som myndighetene må satse på nå, å få unngå konkurser. Når viruset har dablet av, og denne akutte reduksjonen I produksjon har dablet av, så skal det ikke være sånn at bedriftene har forsvunnet I denne mellomtiden. Så det å holde næringslivet og de bedriftene som vi har I livet over denne epoken må være det viktigste og riktigste. Sammen med å sørge for at familien har nok penger til å brødfø seg. Da. Så det handler om arbeidsledighetstrygd og sykepenger og så videre og så videre, og skikkelig nivåer til de som blir permittert. Men dere har jo også sett at myndighetene tar på seg regningen for permitteringer fra dag 2 eller dag 3, jeg husker ikke helt. Det jo for å unngå at bedriftene må bruke det lille de har av kontanter til å betale lønn I permitteringsperioden. Og det nettopp for å forhindre at kassa blir bunnskrapet I bedriftene I løpet av en måned, eller hva det måtte være. Så det handler om å unngå konkurser og for å unngå at økonomien ligger med brukket rygg når dette dabber av.
Du sa at det var lite myndighetene kunne gjøre for å få I gang aktiviteten I økonomien igjen på situasjonen her nå. Og vanligvis da, når vi ikke snakker om rente eller pengepolitikk, men om finanspolitikk, hva på en måte de klassiske tingene man kunne gjort da, litt mer sånn? Det ikke en normal hermet av en økonomisk krise?
Ja, den normale finanspolitikken ville være skattelette. For å ta det først. Skattelette jo brukt. Fordi at det å flytte permitteringskostnadene fra bedriften og over til myndighetene en variant av skattelette. Eller det en slags overføring til bedriftene, så det subsidier med bedriftene relativt til det reglene som gjelder. Så det jo en måte å forhindre at bedriften går konkurs på. Det ikke en måte å få bedriftene å bruke mer penger på som sånn, men det I nærheten. Når det gjelder det å øke permitterings, eller hvor mye de som blir permittert får I dekning, av hvor mye av den hvor stor andel av den lønnen de mistet som de får igjen det finanspolitikk. Så hvis man øker hva husholdningene sitter igjen med, til tross for at det permittert, og på den måten får opp etterspørselen, så det finanspolitikk som med på å stimulere etterspørselen. Men igjen, når ikke familiene har noe særlig å bruke penger på, så vil ikke det ha verdens effekt. Igjen så kan det, det viktigste for familiene jo at de slipper å gå konkurs. At de slipper å bli stående med ubetalt boliglånsavdrag og så videre. Så igjen så handler det om konkurs i dagens virkelighet. Men det jo finanspolitikk i ordets rette forstand, det å flytte penger fra statskassa over til privat sektor. Enten det sykepenger eller permitteringspenger eller arbeidsledighetstrygd eller støtte til selvstendige, som det også har vært snakket om, og som vel kommer. At folk som selvsysselsatte og for så vidt ikke har rett på noe arbeidsledighetstrygd, skal få penger. Igjen er det finanspolitikk. Men det virker, igjen, det er finanspolitikk av gammel merke, men det vil ikke ha de effektene på produksjonen som man ville hatt i normaltider, fordi at det for husholdningene, sånn som det for bedriften, at de har ikke veldig mye de har lyst til å bruke penger på, annet enn å overleve.
Mm.
Altså i forhold til redning av privat sektor, så det jo noe spesielt med denne situasjonen, at frisørene ikke får gå på jobb, at det at butikker ikke får drevet, at det at arbeidsplasser hvor mange er sammen ikke får drevet, et resultat av at folkehelsen skal beskyttes, og at myndighetene har sagt at folk ikke skal være sammen. På den måten så får jo bedrifter av den typen, de må ta belastningen, og en belastning som de tar for å beskytte landet for øvrig.
Mm.
Det ikke at disse bransjene særlig ansvarlige for smittespredningen i og for seg, men det at vår felles helse avhengig av at de bransjene reduserer.
Mm.
Og da det jo riktig og viktig at de ikke må bli skadelidende og eventuelt måtte gå konkurs for å ta støyten for fellesskapet.
Ja, for det jo en politisk styrt krise dette på et vis.
Ja, det kan man si at de er pålagt å stenge dørene.
Mm.
Og det gjør at de tar støyten, og begrunnelsen er for å beskytte resten av befolkningen. Så det en åpenbar grunn til å gi dem støtte. Men en annen ting som jeg synes myndighetene har glemt litt, det at en del disse frisørsalongenes problemer, det knyttet til at de fortsatt må betale husleie.
Mm.
Og da kan man spørre om de som sitter og eier byggene som disse salongene opererer i, om de kanskje også burde bli pålagt å redusere husleien.
Ja.
Fordi at frisør som må stoppe en mål, da vil fort husleie på 30-40 000 løpe allikevel. Og det problemet for frisørsalongen er ikke at frisørene ikke får spist, men det jo at de må betale husleie.
Mm.
Så at et krav om at utleieren også må ta sin del av belastningen, det synes jeg er åpenbart for å fordele belastningen jevnere utover private deler av økonomien.
Mm.
Det samme gjelder bankene som har gitt lån til en nystartet restaurant. Så har de et kjempelån til banken, og det vil jo være helt urimelig at banken skal kreve renter og avdrag i en periode hvor butikken er stengt.
Mm.
Så det er et stort problem som settes på spissen, og i denne situasjonen er at selv om økonomien går i dvale, og alt går treigere, og omsetningen går senere, og at færre folk går på jobb og så videre, så går rentene som før, avdragene går som før, husleiene går som før, og så videre og så videre. Så et visst element i økonomien går i dvale, men et annet element, nemlig det som handler om leier og renter og avdrag, går ikke i dvale, i hvert fall ikke av seg selv. Der velviljen fra banken og velviljen fra huseieren, eller utleieren, det myndighetene baserer seg på.
Mm.
Men det kunne gå an å forlange et slags unntakstilstand, hvor huseiere ble pålagt å redusere leien til bedrifter som var tvunget til å stenge.
Det er jo flere ting som er spesielt med norsk økonomi kontra andre europeiske land. En av tingene er jo helt åpenbart at vi har et oljefond, og vi har en handlingsregel som sier noe om hvor mye oljepenger vi bør bruke i økonomien. Og du peker jo på tiltak som vil innebære en ganske stor overføring fra myndighetene til den private økonomien. Bør man holde seg innenfor handlingsregelen i en sånn situasjon?
Nei, absolutt ikke. Handlingsregelen, det er to ting å si om den. For det første så er det slik at utgifter til arbeidsledighetstrygd og konsekvenser på redusert skatteinngang i lavkonjunktur, det er uansett ikke rammet av handlingsregelen. Så hvis myndighetene i et dårlig år er nødt til å bruke mer på arbeidsledighetstrygd, og er nødt til å finne seg i lav skatteinngang, og det blir åpenbart tilfelle i 2020, så er uansett handlingsregelen ikke noe som begrenser den type underskuddsøkning. Men i tillegg så vil disse ekstraordinære utbetalingene til selvstendige, for eksempel, hva er det som på papiret vil kunne bryte behandlingsregelen? Men det er helt sikkert på at det er tverrpolitisk enighet om å ikke la seg binde av den 3%-regelen. Mm. Så det er to gode grunner. Mye vil uansett regnskapsmessig slippe unna handlingsregelen, og det resterende vil garantert bli å passere politikernes normer når det gjelder hva er egentlig hensikten med handlingsregelen. Mm. Handlingsregelens hensikt er å ikke overopphete økonomien og ikke bruke av fremtidige generasjoner for å berike oss i dag. Og det å redde økonomien fra å ligge med brukket rygg er åpenbart ikke å berike seg. Og det at dette skal skape press i økonomien er heller ikke noe problem. Sånn at handlingsregelen er egentlig bare å la oss stå på vent. Det lille positive, hvis jeg skal driste meg til det, positive konsekvensen for oljefondet er jo at til tross for at børsene synker verden rundt og oljefondet blir mindre verdt, så er jo kronen blitt svagt det også, sånn at myndighetenes pengebinge er ikke blitt så hardt rammet av denne globale krisen som den ellers ville ha vært. Så at myndighetene har faktisk brukbart med penger i oljefondet, nettopp for at kronen, man får flere kroner per dollar eller euro enn man gjorde for et annet år siden. Det andre store elementet i finanspolitikk, i tillegg til overføringer av kontanter gjennom skatt og subsidier og trygder og så videre til privatsektoren, er jo offentlige prosjekter. At offentlig bygger broer og veier og pusser opp skoler og sånt, som skjedde etter eller under forrige krisen 2008 fram til 2010. Det er heller ikke noe tema nå, for at byggeplasser, mange byggeplasser står jo tomme, og arbeidsfolk i bygg og anlegg tør ikke gå på jobb fordi at byggeplassen er stengt. Fordi at det kan være frykt for at igjen på den byggeplassen har noe smitte, og dermed så stenger hele byggeplassen. Og det vil ikke være noe annerledes på en offentlig byggeplass. Det å starte prosjekter som er avhengig av at folk jobber fysisk i nærhet av hverandre, vil åpenbart ikke være noe, ikke være noe behov for. Og to, så vil de ikke sette i gang uansett.
Fordi nå er det jo på en måte ganske sånn hardt, eller man snakker om at disse tiltakene regjeringen setter i gang må gå fort, og de må få pengene ut til bedriftene og til folk. Men så liksom på lengre sikt, når man skal få hjulene, hvis ikke hjulene kommer i gang av seg selv igjen, så vil man kanskje se flere som mer sånn klassisk at man setter i gang byggeprosjekter og sånn. Men hvordan skal man tenke? Skal man redde alle bedrifter tjenester, eller skal man tenke vi har en konkurransutsatt sektor, vi har jo en innenlands tjeneste, altså det jo litt sånn ulike tiltak som inn. Det jo vanskelig å fintune den politikken der. Ja, har man prioriteringer eller noe?
Ja, det, jeg tror at hvordan dette skal håndteres når verdenssituasjonen har endret seg, det tror jeg blir en helt nytt problemstilling som norske politikere og verdenspolitikere ikke har sett før egentlig. Og da kan jo det å sette i gang offentlige byggeprosjekter være en god idé for å få folk som tidligere var i byggenæringen i arbeid igjen. På den andre side, så det jo mange byggeprosjekter i privat sektor som nå blir bare stående. Mm. Så skal ikke se bort fra om et år at det de private byggeprosjektene som da har stått og ventet et år, at de bør få forkjørsrett og kunne starte igjen der de slapp våren 2020. Mm. At det vil være stort etterslep på alt mulig av et likehold og ferdigstillelse av prosjekter, som må få tid til å manifestere seg før myndighetene eventuelt griper inn for å få folk i arbeid. For jeg helt sikker på, hvis ikke bedriftene går konkurs, så vil det være, og så lenge de klarer å få finansiering, så jeg helt sikker på at det vil være et enormt etterspørsel etter å få realisert og fullført allerede påbygd prosjekter, etter det skisseprosjekter eller halvveis fullførte prosjekter. Åpenbart, hvis det står et halvferdig bygg, så det åpenbart at det skal få prioritet til å bli fullført.
Men alle disse tingene du nevner nå er jo også å bruke penger på ulike vis. Og etter finanskrisen, ikke så mye i Norge, men i resten av Europa, så har jo en av de store politiske debattene handlet om austerity, eller sparepolitikk da, på norsk. Er det en type diskusjon vi vil få mer av i årene som kommer?
I Norge så tror jeg vi slipper unna det, fordi at det unntakstilstand, og oljefondet ligger der, og vi har ikke noen lovbestemte regler om budsjettbalanse eller noe sånt. Og uansett så tror jeg at det å bruke penger på å få økonomien tilbake igjen, enten det privat eller offentlig sektor som har litt mest, og det, i dette tilfellet så er det jo mange private åpenbart, så vil det være ting som vil gi avkastning på lengre sikt, både over skatteinngang og i privat næringsliv. Så det tror jeg blir en vinn-vinn uansett på lengre sikt, så det vil forsvare enhver pengebruk. Når det gjelder euroområdet og deres regler om budsjettdisciplin, så tror jeg de vil finne ut av det. Nemlig å bare ta en pause fra kravene om budsjettdisciplin. Mm. Og de pengene som trengs, hvordan skal de mobiliseres? Jo, du kan jo tenke seg en solidaritetsskatt og forskjellige midlertidige skatteordninger i blod rundt, og man kan tenke seg i euroområdet at sentralbanken trykker opp penger og finansierer underskuddene. Noe de ikke har lov til å gjøre etter dagens reglement, men det jeg helt sikker på at de klarer å improvisere noe og vri seg unna det, det er bare endre regler. Problemet i euroområdet er jo at sentralbanken i Frankfurt trykker penger og finansierer behovet for å dra i gang hjulene i euroområdet, så er det noen som vil få mer enn andre. Fordi at noen land vil trenge mer. Og da er det spørsmålet hvor langt strekker solidariteten innad i euroområdet. Mm. Det blir et kjempeproblem i euroområdet. I Norge så er ikke det noe problem, for jeg håper og tror at solidariteten på tvers av landsdelene og næringene er tilstrekkelig til at folk vil akseptere at noen bransjer som har litt i denne perioden skal kunne få mer penger enn andre. Mm. Men som sagt, i euroområdet så er det helt annerledes. For da kan det hende at næringer assosiert med land, og at noen vil si at land slik og sånn noen matsaber uansett, så de fortjener ikke få noe særlig overføring fra sentralmyndigheten. Enten det fra Brussel, eller om det fra sentralbanken.
Men tror du også det vil gjelde for eksempel flybransjen og oljebransjen? Kan du se for at oljeprisen permanent faller noen dollar I snittpris etter dette, og som vi vet jo at vi sannsynligvis må fly mindre og produsere mindre olje. Kan man bruke dette til en slags... Eller bør de få de samme type redningspakkene som annen type industri? Eller kan man bruke dette til å omstille økonomien, sånn som vi snakker om hele tiden at vi må gjøre?
Ja, det godt og viktig spørsmål. Altså, oljeprisen sank I forrige måned før koronaen virkelig traff, på grunn av at OPEC ikke var enige om produksjonskvoter. Nå vil jo, som du sier, oljeprisen synke fordi at etterspørselen etter olje går rett I kjelleren, og det skyldes redusert transport, og det skyldes redusert produksjon, energiproduksjon, og strømforbruk og varmeforbruk I bedriftene kroner ut. Men for å ta det med flytransport spesielt, så vil koronaen vil jo være et globalt problem I enkelte land, sikkert I lengre enn det nærmeste året, sånn at ferier og luftfart, eller hele turistindustrien og luftfarten vil erfare redusert etterspørsel. Det vil vi leve med lenge. At folks ferievaner og holdning til reise kan endre seg permanent, det også godt mulig. Sånn at det at etterspørselen til olje vil være lavere, I hvert fall I lang tid, at det en realitet. Så da, hvis det slik, så kan man jo si at det ikke noen grunn til å holde norsk oljenæring I liv I påvente av en ny opptur for oljeprisen. Mm. Hvis det slik at den kan forventes å være lav. Mm. Da det vel bare å si at ok, den nye hverdagen med grønn skifte kom. Dessverre så skyldes det en global virus, men dette den nye hverdagen, og da må jo omstillingen av norsk økonomi vekk fra olje starte tidligere, og da kan man si at det ikke noen grunn til å holde I noen særlige støtteordninger til oljeindustrien. Mm. Det ikke noe lys I den tunnelen, uansett hvor lenge man...
Vi inne I en krevende tid helsemessig, økonomisk, og etter den praten her med deg så skjønner jeg jo veldig tydelig at også politisk kommer den nærmeste tida til å være utfordrende. Men for nå så får jeg bare si tusen takk for at du var med oss og gjorde oss litt klokere I disse vanskelige tider.
Bare hyggelig å kunne bidra.
Før vi avslutter så har vi alltid en... eller to anbefalinger å komme med, og det har vi denne uka også. Har du noen koronatips, Tiril?
Ja, vi må jo holde litt på tradisjonene her, selv om alt annet litt annerledes. Men jeg tenkte å anbefale noe som både skjerper hjernen litt og holder deg sosial I karantene eller hjemme på mitt hjemmekontor eller hva det måtte være, og det jo å ringe noen venner og ha en quiz. Det avisen fulle av quizzer, eller så finnes det jo quizzer på internett. Det morsomt. Det min anbefaling.
Det går an å møtes selv om man ikke møtes, rett og slett.
Absolutt. Aldri snakket så mye telefon som hørte de siste 5 dagene.
Men sånn varm på den ene siden av ansiktet. Men sånn det. Jeg tenkte jeg skulle anbefale noe så originalt som sykkel. Dette høres jo kanskje litt ut som en hån mot folk i Nord-Norge som på ingen måte ser våren og sommeren helt ennå, men i men i mange deler av landet så det I hvert fall mulig nå å ta fram sykkelen, og I Oslo så det også sånn at bysyklene tilgjengelig. Så det jo et alternativ hvis man likevel må et eller annet sted som litt unna, så slipper man å ta kollektivtransport og utsette andre for smitte.
lurt. Jeg ser til og med at de noen steder har begynt å koste fortauene på småstein, så da blir det enda morsomere å sykle.
Det jo helt, helt prima.
Ok, da gikk dette ganske bra. Håper lyden fra hjemmekontorene fungerer, og så prøver vi igjen neste uke.
Ja, og så får vi se om det mulig å få til enda bedre lyd neste gang, men vi kan ikke love noe og håpe at dere kan, hva det man sier, bære med oss, det lov å si på norsk. Ja, dere skjønner hva jeg mener.
Ja.
så høres vi neste gang.